Ykkönen.
Hyvää keskipäivää. Kuuntele Tiede Ykköstä ja minä olen Milla Kontkanen. Kesän loppu lähestyy ja moni miettii, voisiko kehittää itseään jollain tavalla tulevana talvena. Mennäkö vaikka jollekin iltakurssille? Kannattaisiko opetella espanjaa tai kokkaustaitoja? Vai parantuisiko elämänlaatu enemmän menemällä terapiaan? Ohjelman pidemmässä reportaasissa kerrotaan kognitiivisesta terapiasta ja siitä, miten se voi auttaa esimerkiksi uniongelmista kärsivää. Talousuutisissa puhutaan vähän väliä joidenkin maiden suurista veloista. Tällä viikolla ohjelmassa alkaa uusintana taloustieteen kysymyksiä käsittelevä sarja. Ensimmäisessä osassa puhutaan, no, mistäs muusta kuin velasta. Ja viime viikolla julkaistiin maailman tähän asti laajin tupakkatutkimus. Ohjelman lopuksi kuulemme siitä, mitä suomalaiset tupakoitsijat ihan oikeasti ajattelevat omasta tupakoinnistaan. Lisäksi ohjelmassa kerrotaan Merkuriukseen ja Venukseen suunnatuista luotaimista. Mutta aloitetaanpa uudella tutkimuksella, joka liittyy Lähi-idän väkivaltaisuuksiin. Uusi psykologian alan tutkimus antaa kuvaa siitä, miten poliittiset kamppailut heijastuvat perheiden ja lasten arkeen. Lähi-idän etninen ja poliittinen väkivalta lisää väkivaltaa perheissä, kouluissa ja yhteisöissä. Tämä puolestaan kasvattaa lasten aggressiivista käyttäytymistä. Näin paljastuu amerikkalaisten vetämästä kansainvälisestä tutkimuksesta. Tutkimuksessa haastateltiin 3 otteeseen 1500 Lähi-idässä asuvaa lasta ja heidän vanhempiaan. Mukana oli tasapuolisesti Palestiinassa asuvia arabiperheitä, Israelin juutalaisperheitä ja Israelissa asuvia arabiperheitä. Tutkimuksen alkaessa 1/3 lapsista oli 8-vuotiaita ja 2/3 11-vuotiaita. Viimeinen 1/3 oli 14 vuoden ikäisiä. Lapset ja vanhemmat kertoivat lasten käyttäytymisestä sekä lasten todistamasta tai kokemasta väkivallasta, olipa se perhe, koulu, asuinalue tai etnispoliittista väkivaltaa. Etnispoliittisen väkivallan kokemuksiin luettiin mukaan sukulaisen tai perhetutun menetys tai loukkaantuminen väkivaltaisuuksissa, sekä turvatarkastusten tai niiden uhan kokeminen. Osa lapsista oli myös nähnyt kidutusta tai kaappauksen. Tutkimuksen mukaan palestiinalaisilla lapsilla oli suurin riski kokea väkivaltaa. He myös käyttäytyivät lapsista aggressiivisimmin. Pojilla oli tyttöjä suurempi riski nähdä tai kokea väkivaltaa ja käyttäytyä aggressiivisesti. Nuoremmat lapset olivat kaikkein herkimpiä väkivallan vaikutukselle. Sama tapahtumasarja havaittiin kaikissa 3 etnisessä ryhmässä, joita tutkimuksessa haastateltiin. Tutkimuksesta kerrotaan tänään Child Development-julkaisussa. Kesällä tässä ohjelmassa on kuultu uusintana parhaita reportaaseja ja sarjoja aikaisemmista Tiede-ykkösistä. Nyt alkaa vielä yksi uusintasarja nimeltään Kioskitiedettä. Siinä toimittaja Johanna Hietalahti pureutuu rahan ja talouden visaisiin kysymyksiin. Tiesitkö muuten, että maailmassa on rahaa vain noin 4% velan määrästä?
Seppo Honkapohja, Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Miten voi olla niin, että kaikilta mailta on yhtäkkiä rahat loppu? Että jos kaikki on velkaa, niin kenen on rahat?
Kaikkihan eivät ole velkaa. Täytyy muistaa, että velat ja varathan, jos on asiat hyvin, niin ne menevät kirjanpidollisesti tasaan. Eli joillakin on myöskin rahoja, toiset ovat velkaa. Jos katsotaan eri maita, niin karkeasti ottaen, niin kuin tiedämme, niin Kiinallahan on iso ylijäämä ollut vuosia. Sitten toinen esimerkki on Norja meidän läheltämme, joka öljytulojaan on kerännyt isoon öljyrahastoon. Ja sitten myöskin nämä muut öljyntuottajamaat muun muassa, niin ovat tässä suhteessa, niin kuin, kuten Kiinakin, niin ylijäämäisiä.
No mistä raha tulee ja mihin raha menee? Pitäisi oikeastaan kysyä, että mitä se raha pohjimmiltaan on?
Puhtaassa muodossaan raha on maksuväline, se on myöskin tämmöinen arvoyksikkö, jolla tavaroiden arvoa mitataan. Vähän kehäpäätelmä on sanoa, että raha on kaikki se, mikä toimii rahana. Sitten siitä täytyy erottaa tosiaankin tämä laajempi käsite, siis velka ja rahamääräinen omaisuus, sijoitusomaisuus, joka on rahamääräisesti mitattuna. Se on erotettava tosiaankin itse rahasta. Että rahaa loppujen lopuksi on siis tämä käteinen raha, eli setelit ja kolikot. Ja sitten yleisön hallussa olevat talletukset ovat rahaa, koska meillähän maksamme esimerkiksi pankkikorteilla. Eli tietyt pankkitilit esimerkiksi luetaan tämmöiseen myöskin rahaan. Ja sitten on vielä olemassa semmoisia vähän hienostuneempia muotoja, mutta ei niihin kannata sen enempää mennä.
Miten raha on syntynyt? Että jos ajatellaan espanjalaisia, jotka lähti Amerikkaa valloittamaan ja siellä oli Inkoilla hopeavuori, joka oli rahaa espanjalaisten silmissä, niin miten ollaan tultu tällaiseen maailmaan, että raha on pelkkiä numeroita siellä pankkikortti maksupäätteen näytöllä?
Pitkä historia. Tosiaankin vanhoissa aikoina tämmöiset tietyt esineet kelpasivat rahaksi. Ja tyypillinen juuri on nämä jalometallit, kulta ja hopea olivat tätä, mutta sitä aikaisemmin on käytetty vaikkapa oravan nahkoja, niin kuin joskus sanotaan. Pikkuhiljaa tämä pankkijärjestelmä kehittyi. Oli mahdollista tehdä talletuksia rahaa ja laskettiin liikkeelle esimerkiksi seteleitä. Setelithän ovat valtion tai keskuspankin liikkeelle laskema velkapaperi. Alkuun ne olivat tosiaan tiukasti niin, että jos sen vei takaisin, niin sai sen kultamäärän. Sitten jossain vaiheessa luovuttiin oikeastaan siitä, että kuka tahansa saattoi mennä vaihtamaan sen siihen jalometalliin. Et tässä historian saatossa on tapahtunut paljon.
Arkiajattelussa raha on siis kukkarosta tai tililtä löytyvä seteli. Setelit itsessään ovat kuitenkin vain paperinpaloja, joiden luontainen arvo on likimain nolla. Kuten Seppo Honkapohja sanoi, ne ovat keskuspankin liikkeelle laskemia velkapapereita, eli pohjimmiltaan lupauksia maksaa. Ja me kuluttajat luotamme tähän lupaukseen. Kun vaihdan Yleisradion kanssa tämän radiojuttuni pieneen summaan euroja, luotan, että rahat tulevat tilille. Luotan myös, että Euroopan keskuspankki ei valmista näitä paperinpaloja niin paljon, että niiden arvo romahtaa. Ja että saan kuukauden kuluttua juttupalkkiolleni ostettua suurin piirtein saman verran ruokaa kuin tänäänkin. Rahasta on tullut näkymätöntä, harvoin osaamme täsmällisesti sanoa, kuinka paljon meillä sitä on. Pankki- ja luottokorttiviidakossa menojen ja tulojen arviointi hämärtyy. Itse asiassa, miten raha arkiajattelussa ymmärretään, nykyisessä rahamaailmassa raha ei oikeastaan edes ole. Paradoksaalista kyllä se on myös totta, nimittäin rahaa on noin 4% velan määrästä maailmassa. Mutta miten maailmassa voi olla velkaa enemmän kuin rahaa? Siihen antaa yksinkertaisen esimerkin Seppo Honkapohja.
Jos nyt ajatellaan vaikkapa pankkia, kun joku asiakas ottaa pankista luoton ja hän käyttää sen vaikkapa ostoksiin, niin sitten hän luovuttaa sen käteisen taas eteenpäin. Ja se sitten päättyy ei välttämättä samaan pankkiin, mutta johonkin pankkiin. Ja jälleen pankki voi lähteä lainaamaan sitä uudelleen. Se ei lainaa kaikkea uudelleen, mutta muun se voi lainata ulos ja se voidaan lainata moneen kertaan ulos. Siinä tapahtuu tämmöinen kerrannaisprosessi.
Mutta tähän ilmiselvästi liittyy myös jotain ongelmia. Jos kuunnellaan talousuutisia, mitä maailmalla ja Euroopassa tapahtuu ja on tapahtunut viime aikoina, pankit on pulassa. Liittyykö se nimenomaan tähän?
Se liittyy sillä lailla, että nythän yksi tapa, millä lailla pankit joutuvat pulaan, on siis se, että jos he ovat lainanneet rahaa, ne lainanottajat eivät maksakaan velkojaan takaisin. Tämä tulee ainakin epävarmuutta. Tämä epävarmuus, niin se viime kädessä sitten kääntyy sen lainojen antaneiden niitä koskevaksi epävarmuudeksi. Ja nyt Kreikkaa ovat rahoittaneet muun muassa pankit ja muut sijoittajat.
No miksei pankit voi vaan tehdä lisää rahaa, jos raha loppuu? Zimbabwessa me sitä yritettiin, mutta ehkä aika huonolla menestyksellä.
Joo, siis ensinnäkin pankkeilla pitää olla se käteiskassa, koska sellainen pankki, jolla ei ole sitä taseessaan, niin se on hyvin epävakaa pankki. No sitten Zimbabwe on ihan oma kysymyksensä, koska se mitä siellä tapahtuu oli, että valtio rahoitti omaa toimintaansa painamalla rahaa. Niin silloin sitten ihmiset saavat sen rahan taskuunsa ennen pitkää, haluavat ostaa enemmän tavaroita ja sitten kun tavaroita ei ole, niin hinnat nousevat ja alkaa tämä inflaatioprosessi, joka sitten äärimmilleen kärjistyy niin sanotuksi hyperinflaatioksi.
Meistä jokaisella on joitain haitallisia uskomuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti elämänlaatuun. Ne voivat heijastua vaikkapa ahdistuksena, sosiaalisten tilanteiden pelkona tai uniongelmina. Kognitiivinen psykoterapia voi auttaa hallitsemaan haitallisia ajatuksia. Mutta mitä kognitiivinen psykoterapia on ja miten se toimii? Siitä kuulemme nyt ohjelman pidemmässä reportaasissa, joka on uusinta. Toimittaja Teija Peltoniemi tapasi kognitiivisen terapeutin Suvi Laukkasen ja uniongelmista kärsivän Tommin.
Tein peruskenttätyötä maalaislääkärin ja hiljalleen tuli semmoinen tunne, että erilaiset ahdistus- ja masennusoireet tuotti ihmisille valtavan paljon semmoista kärsimystä, johon perinteisillä yleislääkärin eväillä ei ikään kuin ollut oikein keinoja vastata muuta kuin kirjoittaa lääkettä tai vähän sairaslomaa. Ja sitten kiinnostuin kognitiivisen terapian peruskurssin mahdollisuuksista antaa semmoista lisäeväitä siihen yleislääkärin työhön ja se vei mennessään.
Olet siis kognitiivinen terapeutti. Mitä se kognitiivisen terapeutin työ on? Miten sitä voisi kuvata?
Kognitiivisessa terapiassa me tutkitaan ihmisten ajatuksia koskien heille vaikeita tilanteita tai heitä itseään tai heidän elämäänsä. Ja mietitään, usein käytetään sanaa uskomus. Ja sitten me tutkitaan, että onko nämä uskomukset hyviä, viisaita, rakentaako ne hyvää elämää ja onko ne tosia. Ja voisiko niiden muuttamisella elämä olla onnellisempaa.
Hän oli psykoterapeutti Suvi Laukkanen. Kognitiivisessa terapiassa työn alla ovat ajatukset ja uskomukset, jotka liittyvät vaikeaan tilanteeseen. Näistä havainnoista pidetään niin kutsuttua tilannekirjanpitoa. Tästä on kokemusta Tommilla, joka kuvaa haitallisia ajatuskulkujaan unettomuuteen liittyen.
No se on ollut aika synkkää, kun sitä miettii, että millä lailla sitä on itsensä kohdellut. Siinä alkaa tulemaan semmoisia ajatuksia. Kun sä illalla yrität saada unen päästä kiinni ja se alkaa se rulla pyörimään, kun itsesyytösten määrä siinä, että mitä kaikkea sitä on tullut mokattua ja mitä ei olisi pitänyt tehdä ja miten ei olisi pitänyt toimia ja miksi työsuorite meni huonosti ja miksi puolisolle tuli sanottua näin ja miksi tuli tehtyä sitä ja miksi tuli tehtyä tätä, niin kun se koko homma niin kuin kietoutuu sen ympärille ja semmoisen niin kuin itsensä rankaisemisen ja sen niin kuin ahdistuneisuuden lisäämisen motivoiminen sillä, että se alkaa niin kuin olemaan semmoinen kehä sitten, jossa ei ole mitään muuta kuin, niin kuin negatiivisia ajattelumalleja.
Palataan Tommin kokemuksiin tuonnempana. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen jatkaa, kuinka haitallinen ajattelumalli voi syntyä vaikkapa tunteesta, kukaan ei välitä tarpeistani.
Niin, se on syntynyt matkan varrella jostakin kokemuksista. Tietenkin. Siinä olosuhteissa, missä se uskomus on syntynyt, se on varmasti ollut tosi. Mutta kun se on ikään kuin jäänyt semmoiseksi ahtaaksi säännöksi sinne mieleen, niin se voi rajoittaa elämää. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on sitten miettiä, tehdä vaikka semmoinen ihan kirjallinen selvitys, että on tämmöinen uskomus, kukaan ei välitä minun tarpeistani, ja sitten haetaan todisteita puolesta ja vastaan. Mitkä tapahtumat elämässä osoittaa, että näin on, ja onko jotakin tapahtumia, jotka osoittaa päinvastasta. Vähän niin kuin oikeudenkäynnissäkin on myöskin puolustusasianajaja eikä vaan syyttäjä. Me haetaan semmoista tasapuolista mallia. Ja usein silloin ihminen itsekin oivaltaa, että hei, ei tämä nyt ihan totta ole mun nykyelämässäni. Ja sinne tulee joku semmoinen vähän väljempi, joustavampi uskomus esimerkiksi. On tilanteita, jossa minun tarpeitani ei riittävästi huomioida, mutta niin ei aina tapahdu. Jolloin se itseen kohdistuva oman elämän synkkyyden arviointi ikään kuin vähenee. Tulee toiveikkaampi olo.
Kognitiivisessa psykoterapiassa ihminen seuraa ongelmatilanteisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia ja oppii kyseenalaistamaan uskomuksiaan. Psykoterapeutti Suvi Laukkanen selventää ajatusten ja tunteiden eroa.
Siis tunteiden ja ajatusten erottaminen ei ole meille itsestään selvää. Että hyvin tunteita on ihan tämmöiset perusasiat, niin kuin suru, viha, kiukku, ahdistus. Ajatuksia on kaikenlaiset mielipiteet. Et esimerkiksi semmoinen ajatus, kun tulen hulluksi, niin monet ajattelee, että se on tunne, koska arkikielessä käytetään tämmöistä ilmaisua, että minusta tuntuu, että tulen hulluksi. Mutta se on ajatus, koska se on mielipide. Joku voi olla sun kanssa toista mieltä. Voidaan kerätä todisteita puolesta ja vastaan. Vaikuttaako oikeasti siltä, että olet tulossa hulluksi vai ei? Niin. Eli se on ajatus.
Mikä siinä on, että minkä takia ne pitää osata erotella? Siis mitä se edesauttaa tässä terapiamuodossa, että ihminen pystyy erottelemaan ne tunteensa, ajatuksensa ja sitten vielä ne uskomukset, jotka
on ikään kuin ajatusten takana. Mm. Joo, tunteet on aina tosia, niitä ei voi kukaan kyseenalaistaa. Ajatuksista voidaan keskustella, rakentaa mielipiteitä ja todisteita puolesta ja vastaan.
Ja siihen nimenomaan se tilannepäiväkirja.
Perinteinen kognitiivinen terapia, kyllä. nimenomaan keskittyy sit siihen, että opitaan erottamaan nämä toisistaan ja rakentamaan, muokkaamaan niitä ajatuksia ja uskomuksia vähemmän haitallisiksi.
Suvi Laukkanen kertoo, kuinka aivomme ovat kehittyneet sellaisiksi, että ne tuppaavat tuottamaan ongelmia.
Meidän tapa kielellistää asioita ja arvioida koko ajan omaa toimintaamme niin aiheuttaa meille ongelmia. Esimerkiksi jos ihminen ahdistuu, saa tämmöisen paniikkihäiriön tyyppisen ahdistuskohtauksen, niin hyvin usein ongelma ei ole vain se ahdistuksen tunne, vaan se samanaikaisesti laukeava arvostelu itseä koskien, että mikä minussa on vikana, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia, mitä elämästäni tulee, eli tulevaisuutta koskevia synkkiä ennusteita, kun mä saan tämmöisiä kohtauksia. Ja usein sen vaikean tunteen kyllä sietäisi, mutta sitten ne omat kielteiset arviot koskien sitä tilannetta ruokkii sitä pahaa oloa ja tekee se paljon vaikeammaksi kestää. Ja silloin me ikään kuin harjoitellaan vaikeiden tunteiden sietämistä ja hyväksymistä.
Miksi niitä syntyy niin paljon sitten, niitä kriittisiä tunteita ja ajatuksia itseä kohtaan?
Kyllä meidän kulttuuri on aika kriittinen. Meidät opetetaan jo ala-asteelta lähtien arvioimaan itseämme. Sehän on semmoisia muotijuttuja nykyään, että tehdään koko ajan itsearviointeja ja kehityskeskusteluja. Musta se on aika hauskasti tiivistänyt. Muistaakseni Stephen Hayes sanoi, että ihmisen kyky murehtia tulevaa, vatvoa menneitä ja verrata itseään toisiin tuomitsee meidät kärsiväksi lajiksi. Eli että ihmisen aivojen ihan normaali toiminnat nykyään, kun ne on tavallaan kehittyneet niin kielelliseksi ja abstraktiksi, niin ne voi ylläpitää meidän vaikeita olotiloja, vaikka ne on itsessään ihan aivojen normaalia toimintaa. Eli että kysymys ei välttämättä ole mistään psyykkisestä häiriöstä, vaan aivojen normaali toiminnasta, joka silti aiheuttaa meille kärsimystä.
No miten tästä pääsisi eteenpäin? Siis miten voisi tavoitella parempaa elämää? Jottei välttämättä tarvitsisi mennä terapiaan.
Yksi on se, mikä on hirveän hyvä, niin hakea sellaista mahdollisuutta tunnistaa niitä vaikeita ja hyväksyä vaikeita tunteita, nimetä niitä ilman, että niitä ruvettaisiin arvostelemaan ja varsinkin vertaamaan toisiin. Mulla on tapana sanoa potilaille, kun ne sanoo, että itseään koskien, että tämähän on epänormaalia, ei tämä voi olla normaalia, että minulla on tämmöistä ja tämmöistä. Niin mulla on tapana sanoa, että kuule, mä oon tehnyt näitä töitä yli 30 vuotta, mä tapasin parhaimmillaan vuodessa 3-4 000 ihmistä, ja mä en ole vieläkään tavannut ketään, joka pitäisi itse itseään normaalina. Vaan sitä sanaa käytetään aina siinä yhteydessä, että minä olen epänormaali ja toiset on normaaleja. Ihmiset arvioi itseään hyvin kriittisesti ja nimenomaan omia vaikeita tunteitaan pitää epäonnistumisen merkkinä, vaikka ne kuuluu ihmisen biologiseen varustukseen. Pelko, viha, suru, ne on meidän biologisen varustuksen kuuluvia vaikeita tunteita, joiden kanssa meidän on tultava toimeen. Ne auttaa, ne on niin kuin liikennemerkki, jotka auttaa meitä suunnistamaan, tunnistamaan tärkeitä asioita.
Kognitiivinen psykoterapia on tutkimuksissa osoittanut tepsivän varsinkin masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä, ahdistuneisuushäiriössä, sosiaalisten tilanteiden pelossa ja paniikkihäiriössä. Tommille kognitiivinen terapia toi näkyväksi unihäiriöihin liittyvän haitallisen ajattelumallin.
Yksi prosessin suurin asia oli ehkä se, että oivaltaa sen, että tämä ei ole todellakaan se niin kuin ainoa mahdollinen tapa niin kuin toimia. Mutta siihen mennessä mä en ollut saanut kiinni mistään muusta ajatuksesta, ja mä olin aina niin kuin pitänyt sitä luonnollisena asiana, että kun mä menen illalla sänkyyn ja kaikkien niiden muiden rutiinien jälkeen, mitä minun piti tehdä, niin minun piti vielä ruveta prosessoimaan niin kuin päivän tapahtumia tai viikon tapahtumia tai kuukauden tapahtumia mielessäni. En mä tiennyt, että on joku toinenkin mahdollisuus toimia ja ajatella. Osa niin kuin luonnollista mun käyttäytymismallia.
Nyt sä kuvasit niitä ajatteluvyyhtejä, mitä sulla oli aikaisemmin, kun sä menit sinne sänkyyn. Niihin varmasti liittyi myös jotain tunteita. Ja minkälainen se tunne oli ja mitä se tunne teki sille, että nukahtaako vai ei?
Se on ollut suurin. Siinä on ollut tämmöinen itsensä syyttäminen siitä, että toimii väärin ja toimii huonosti. Siihen mulla on liittynyt ainakin semmoinen, että sitä tuntuu, että itseänsä pitäisi jollakin lailla kouluttaa, ja en tiedä, onko se niinku rankaiseminen jopa ehkä liiankin kova termi käyttää tuossa kohdassa, mutta se liiallinen itsensä tutkiskeleminen ja itsestänsä vikojen kaivaminen on ollut se kaikista pahin homma tuossa. Ja se on aika raastavaa sitten, kun sitä rupeaa niin oikein kelaamaan, niin että sä itsestäsi enää sen jälkeen muuta mitään muuta löydäkään kuin huonoja asioita, että siinä äkkiä niin kuin minä kuvakin saattaa jopa olla niin kuin aika vääristynyt sitten, kun vaan näkee niitä huonoja asioita itsestään, vaikka joku muu saattaa sanoa esimerkiksi töissä, että hei, että hyvinhän sä vedät ja hyvinhän tämä menee. Ja sitten taas, kun pääsee itsensä lietsomaan siihen tilaan, niin myöskin aiheuttaa semmoisen, että sä rupeat olemaan rajoitteinen siinä, mitä sä teet ja mitä sä pystyt tekemään, koska sä koko ajan niin kun otat itsestäsi kiinni sillä lailla, että mä en saa mokata, mun tunne pitää olla niin kun tasainen ja suorittava koko ajan aamusta iltaan. Siihen se johtaa.
Tommi pystyy purkamaan omia haitallisia ajatuksiaan kognitiivisen terapian istunnoilla. Näillä 10 kerralla alkoi myös rakentua vaihtoehtoinen tapa ajatella ja luoda turvarakenteita, jos unta ei tulisikaan.
En mä niin kuin väitä, että ne olisi kokonaan poistuneet tämmöinen niin kuin ajatusmalli, mutta tämän vastavoimaksi saatu se toinen kääntöpuoli siihen ajatusmalliin. Että mulla on valmiiksi jo rakennettu itselleni muutama semmoinen asia, mistä mä voin ottaa kiinni aika nopeasti sit siinä vaiheessa, kun mulla alkaa niinku jylläämään joku haitallinen juttu, niin mulla on se toinen puoli, mitä mä pystyn niinku kääntämään ja siihen rentouttavalle puoleen. Semmoisiin ajatuksiin, mitkä itselle on semmoisia niinku tärkeitä asioita elämässä. Se on kyllä ollut aika vapauttava huomata se, että sen oman ajatuksen kulun pystyy kuitenkin sit kääntämään siihen toisellekin puolelle. On saanut kiinni siitä toisesta puolesta, positiivisien ajatusten puolesta, näistä tämmöisistä niin kuin turva-ajatuksista ja ankkureista kiinni. Se on vapauttava tunne se, että tietää, että ne on olemassa siellä.
Hän oli Tommi. Suvi Laukkanen kertoo, kuinka ihminen välttelee hankalia asioita selviytyäkseen. Kognitiivisessa terapiassa ikäviin asioihin tutustutaan vähitellen ja turvallisessa ilmapiirissä.
No me voidaan siellä terapiatunnilla harjoitella semmoisia turvapaikkamielikuvia tai luoda mieleen semmoinen turvahahmo, joka ikään kuin tuottaa semmoista sisäistä turvapuhetta, että ei hätää, kyllä tästä selvitään. Ja sitten jos ongelma esimerkiksi on se, että on vaikea liikkua julkisilla paikoilla, niin aloitetaan helposti. Käydään R-kioskilla tai käydään jossakin pienessä kaupassa ei-ruuhka-aikana ja sitten asteittain lisätään sitä. Seurataan samalla, mitä tapahtuu. Ja pyritään tekemään koko ajan se semmoisessa kiinnostuneen hyväntahtoisessa hengessä. Et nähdä, että ne omat selviytymiskeinot on ollut parhaita, mitä aikanaan niissä olosuhteissa on pystynyt rakentamaan. Ja niissä ei itsessään ole mitään väärää, mutta ne ei vaan palvele tällä hetkellä enää hyvän elämän rakentamisessa ja niitä voisi yrittää muuttaa. Mutta niihin ei liittyy semmoista kiivasta itsen arvostelua, että mä oon ihan sekopää, kun mulla käy näin ja näin.
Uudet kolmannen polven kognitiivisen terapian muodot perustuvat aivojen kehitykseen. Aivot ovat monimutkaiset ja tuottavat arvostelua. Näitä uusia terapioita ovat muun muassa tietoisuustaito ja myötätuntosuuntautunut terapia. Suvi Laukkanen.
Me käytetään tietoisuustaitoharjoittelua. Mindfulness on sen englanninkielinen nimitys, ja se on suomennettu myös levolliseksi läsnäoloksi, joka tarkoittaa semmoista harjaannutettavissa olevaa taitoa, jossa ihminen tarkastelee mielensä tapahtumia menemättä niihin mukaan. Kehitetään ikään kuin semmoista tarkkaavaa havainnojaa, joka voi istua ja katsella, että ahaa, mieleeni nousi tuommoinen ajatus tai tuommoinen pelko, mutta sitä voi katsella hiukan niin kuin etäämpää ja säilyttää silti semmoinen turvallinen suhde siihen tapahtumaan. Ikään kuin katselisi katsomusta jotain näytelmää. Jos mieleen nousee ajatus esimerkiksi, että pelkään ohittaa autoja moottoritiellä, niin sitten siihen voi saman tien nousta sellainen ajatus, että mä oon ihan surkea luuseri, kun en mä uskalla edes liikenteessä liikkua. Ja tämän tunnistaminen voi helpottaa ja ikään kuin purkaminen, että ahaa, no se on vain yksi arvostelu, kasvaa. Tuommoinen arvostelu nousi mieleeni. Voi ajatella, että jaha, pelkään ohittamista moottoritiellä ja tämmöistä tapahtuu, tämä on ihan tavallista, monet pelkää sitä, enemmän semmoinen normalisointi ja vaikeiden asioiden ja vaikeiden tunteiden hyväksyminen kuin tämmöinen patologisointi, että ei tehtäisi niin kauheasti diagnooseja koko ajan itsestä eikä arviointeja, vaan enemmän oltaisiin liikkeellä tämmöisessä hyväksyvässä, sallivassa ja semmoisessa hengessä, että tämmöisiä me ihmiset ollaan. Tervetuloa ihmiskuntaan, tämä on vaikea tämä meidän pääkoppa.
Lempeys itseä kohtaan.
Juuri näin. Mikä ei estä tekemästä sitten napakoita muutoksia tarvittaessa. Jos huomaa, että tässä asiassa en toimi viisaasti tai taitavasti, niin toki voi tehdä muutoksia. Kaikki ei tarvitse hyväksyä omassa toiminnassa. Mutta että sitä muutostarvetta voisi katsella sillä lempeydellä, ystävällisyydellä. Sanotaan niin, että se liikakriittisyys voi estää meitä tekemästä tärkeitä asioita itsemme hyväksi. Voi esimerkiksi olla niin, että meidän olisi tärkeää tehdä jotakin elämänmuutoksia, lisätä liikuntaa tai korjata ruokavalioa, mutta semmoinen armoton itseen kohdistuma, joskus tekisi mieli sanoa jopa solvaaminen, niin voi lannistaa niin, että me ei jakseta tehdä niitä pieniäkään hyviä muutoksia, jotka meitä auttaisi. Tämä näkyy hyvin selvästi sitten kansanterveystyössä, että miten voitaisiin sitten auttaa ihmisiä rakentamaan parempaa arkea ja parempia elintapoja, niin se, että mitä ajatuksia ja tunteita liittyy niihin arkisiin tilanteisiin, kun pitäisi valita välipalaa tai päättää lähdenkö lenkille vai ei.
Jos ajatukset pyörivät yöllä liikaa päässä, yksi vaihtoehto on mennä katsomaan yötaivaan tähtiä. Maailman kaikkeuden äärellä omat murheet voivat alkaa näyttää aika mitättömiltä. Seuraavaksi lähdemmekin avaruuteen. Kuulemme kolmannen osan toimittaja Jari Mäkisen avaruusasemasarjasta. Siinä kerrotaan luotaimista, joita on lähetetty sisempään aurinkokuntaan, eli Venukseen ja Merkuriukseen.
Tapi.
Huomio, huomio, täällä avaruusasema.
Tapi, we appreciate the update.
Tai oikeastaan, mitä ihmettä minä täällä teen, yhdistän itselleni Euroopan avaruustekniikkakeskukseen, Estekin, Hollantiin. Kiitoksia. Kun kyse on sisemmästä aurinkokunnasta, siis Venuksesta ja Merkuriuksesta, niin ehdottomasti jännin laite on Euroopan avaruusjärjestön Pepikolombo-luotain. Ja sen rakennemalli on tällä hetkellä testattavana Estekissä. Itse Pepikolombo-luotain, joka näyttää 5 metriä kooltaan olevalta hienotekniseltä alasimelta, sen mukana lentävä, kauniilta kakulta näyttävä, aurinkopaneeliin pinnoitettu japanilastekoinen pienempi luotain, ja niitä molempia läpi planeettain välisen avaruuden vievä epämuodostuneelta laatikolta näyttävä matkalento-osa ovat alhaalla hallissa testattavana tai valmisteltavana testaukseen. Merkurius ei todellakaan ole mikään helppo nakki, ja siksi sitä on tutkittu toistaiseksi vain hyvin vähän avaruusluotaimmin. Ensimmäisenä niin teki NASAn Mariner 10, joka lensi planeetan ohitse 3 kertaa vuosina 1974 ja 1975. Se lähetti ensimmäiset kuvat tästä oudosta planeetasta, joka näyttää paljon omalta kultamme. Seuraavia kuvia saikin odottaa vuoteen 2008 saakka. Silloin amerikkalainen Messenger-luotain lensi Merkuriuksen ohitse. Ensimmäisen ohilennon jälkeen se teki 2 sellaista lisää, kunnes sen rata oli saatu väännettyä sellaiseksi, että luotain saattoi asettua kiertämään Merkuriusta viime vuonna. Ja siellä se pyörii parhaillaankin.
Well, Mercury is the innermost planet and is a very strange planet.
Tämä herra tässä on Robert Farquhar, joka toimi Messenger-lennon johtajana sen matkan alkuvaiheessa.
Two important things about Mercury. One, it's very hard to get to, even though it's relatively close, because you have to.
Merkuriuksessa on 2 olennaista asiaa. Ensiksikin sinne on hyvin vaikeaa mennä, vaikka se on suhteellisen lähellä. Sinne menevän luotaimen pitää nimittäin jarruttaa. Sen nopeutta täytyy laskea, koska kun lasketaan yhteen maapallon nopeus ja sijainti korkeammalla aurinkokunnassa, niin täältä lähtevällä luotaimella on aivan liikaa liike ja potentiaali energiaa. Messengerin tapauksessa vauhtia hidastetaan lentämällä 6 kertaa planeettojen ohitse, jolloin käytämme planeettojen painovoimakenttiä hidastamiseen siinä, missä normaalisti painovoimalinkoamista käytetään aurinkokunnassa kauemmaksi lentävien luotainten nopeuden lisäämiseen. Toinen lentoon liittyvä hankaluus on se, että Merkurius on hyvin kuuma. Auringon säteilemä energia 4 metriä kohden on Merkuriuksen etäisyydellä noin 15 kilowattia, joten luotaimen auringonpuoleinen kylki tulee kärventymään noin 360 asteen kuumuudessa.
Ai, mutta tästä kannattaakin hypätä Pepikolomboon ja siihen, miten lämpötilahallinta on hoidettu siinä. Harri, jatkatko?
Joo, eli Merkuriuksessa siis sen auringosta tuleva lämpövuo on niin noin 10-kertainen maahan verrattuna, mutta sen lisäksi sitten, niin, koska tämä satelliitti kiertää melkoisen lähellä, noin 400 kertaa 1500 kilometriä olevalla radalla, eli melkoisen lähellä, niin silloin tämä lämpövuo tästä Merkuriusplaneetasta niin on 1/3 lisää tähän auringon antamaa lämpötilaa. Ja se haitta, yksi haittaongelma tässä on, että nämä kaksi lämpövuota, niin ne tulee eri suunnista. Eli se on hyvin hankala, ja sitten sen lisäksi, koska tämä satelliitti, niin halutaan, että se osoittaa aina siihen suoraan alaspäin, eli se on sillä tavalla stabiloitu. Niin tästä seuraa semmoinen rajoitus, että ainoastaan yksi pinta kuudesta, jos ajatellaan kuutiona tätä satelliittia yksinkertaisesti, niin voidaan pitää ainoastaan yksi sivu niin poissa sekä auringosta että planeetasta. Ja tämän tehtävänä on olla toimia tämmöisenä radiatorina, eli se sieltä se eli se lämpö säteilee pois. Eli mitenkä tämä koko homma rakennetaan, niin se satelliitin sisällä on tämmöisiä lämpöputkia, jotka siirtää sitten lämpöä täältä näiltä kuumilta pinnoilta, joko sen planeetan antaman kuumuuden takia tai auringosta tulevan kuumuuden takia, nämä lämpöputket siirtää sen tähän radiatoriin, josta se sitten säteilee pois, ja tällä tavalla voidaan pitää sitten se satelliitin lämpötila inhimillisenä, että suurin osa mittalaitteista, kuitenkin elektroniikasta, niin ne ei halua, että se lämpötila olisi ylitten, sanotaan 3-40 astetta, eli se pyritään pitämään semmoisessa huoneen lämpötilassa.
Hän oli Harri Laakso, Pepi Kolombo-hankkeessa mukana oleva tutkija Euroopan avaruusjärjestöstä, ja tällä haavaa hän on hyvin kiireinen tutkija, sillä tarkoitus on saada luotain matkaan vuonna 2014, jolloin se saapuisi perille Merkuriukseen vuonna 2020. Jos siis Merkurius on kuuma ja sinne on hankala mennä, niin Venus on hieman eri tavalla kuuma, mutta sinne pääsee hieman helpommin. Se olikin ensimmäinen aurinkokunnan kohde, minne kuun jälkeen lähetettiin luotaimia. Neuvostoliiton Sputnik 7 helmikuussa 1961 oli aivan ensimmäinen, mutta luotain epäonnistui, kuten myös kaikki luotaimet ennen seuraavana vuonna laukaistua amerikkalaista Mariner 2. Se, monista vaikeuksista huolimatta, onnistui lähettämään ensimmäiset lähikuvat toisesta planeetasta.
Tänään joulukuun 14. päivänä on kahdestakin syystä merkittävä päivä.
Hän on lentokapteeni Börje Hjelm, joka 60-luvulla kertoi avaruusasioista radiossa.
Tänä iltana kello 22.01 oli Yhdysvaltain Venus-raketti Mariner 2 taivaltanut 296 miljoonaa kilometriä avaruudessa ja ohittaa siis tällä hetkellä sisarplaneettamme noin 34 000 kilometrin etäisyydellä. Tämä ohitusvaihe kestää noin puolisen tuntia, ja juuri tällä hetkellä lähettävät mikroaaltoradiometri ja infrapunaradiometri tietoja Venuksen pintalämmöstä ja pilvipeitteestä maahan. Kello 22.20 suljetaan kaikki sähkölaitteet Marinerissa. Se on silloin tehnyt tehtävänsä ja antanut ihmiskunnalle ensimmäiset paikan päällä saadut tiedot toisesta kiertotähdestä.
Venus oli myös ensimmäinen planeetta, mistä saatiin ensimmäiset kuvat pinnalta. Venera 9 lähetti ne lokakuussa 1975 laskeuduttuaan laskuvarjojen varassa planeetan paksun, pysyvän pilvikerroksen ja tiheän ilmakehän lävitse. Pinnalla paine on valtava ja lämpötila noin 400 astetta ja veden sijaan siellä sataa rikkihappoa. Pallomainen laskeutuja ei kestänytkään pitkään pinnalla toimintakuntoisena, mutta sen aikaa, että se lähetti mielenkiintoisen panoraaman. Kuvien lähettämistä ennen Venerat olivat jo onnistuneet lähettämään mittaustietoja Venuksesta vuodesta 1967 alkaen, ja se oli suuri saavutus. Neuvostoliitto olikin Venuksen tutkimuksessa aluksi paitsi onnekkaampi, niin myös aktiivisempi. Kaikkiaan 16 Veneraa laukaistiin kohti naapuriplaneettaamme ja niistä 12 onnistui tehtävässään. Näissä oli niin kiertolaisia kuin laskeutujiakin. Näiden jälkeen merkittävin Venuksen kiertolainen oli NASAn Magellan-niminen luotain, joka kartoitti 90-luvun alussa voimakkaalla tutkallaan koko planeetan pinnan. Tutka onkin ainoa tapa nähdä pintaa paksun pilvikerroksen lävitse. Tällä haavaa Venusta kiertää Euroopan avaruusjärjestön Venus Express, joka on vuodesta 2006 alkaen tutkinut monella mittalaitteillaan ja kuvannut kameroillaan Venusta. Sen pilviä, kaasukehää ja lähiavaruutta, ja se pystyy jopa näkemään, joten kuten pilvienkin lävitse aivan pinnalle saakka. Uusia luotaimia Venusta tutkimaan ei ole tällä hetkellä suunnitteilla, mutta Pepi Golompo tulee lentämään 2 kertaa Venuksen ohimatkallaan Merkuriukseen. Venus onkin ollut eräs suosituimmista planeetoista painovoimalinkouksessa. 4 planeettaluotainta on käynyt varastamassa siltä vauhtia matkallaan muualle aurinkokunnassa, ja samalla nuo luotaimet ovat myös käyttäneet ohilennon hyväkseen tutkijakseen Venusta ja myös kalibroidakseen laitteitaan myöhempää toimintaa varten.
Noin 1 miljardi ihmistä maailmassa kuolee ennenaikaisesti tupakoinnin takia seuraavan vuosisadan aikana, jos tehokkaita toimenpiteitä ei oteta käyttöön. Näin kerrottiin viime viikolla maailman suurimmassa tupakkatutkimuksessa. Siinä tarkasteltiin 3 miljardia ihmistä 14 alhaisen tulotason ja keskitulon maasta, esimerkiksi Egyptistä, Brasiliasta ja Venäjältä. Näissä maissa tupakointia verrattiin tilanteeseen Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Amerikkalaisessa Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus maalasi surullisen kuvan siitä vallasta, mikä tupakoinnille myönteisillä tahoilla on ympäri maailmaa. Joissakin maissa tupakkateollisuus on esimerkiksi hallitusten omistuksessa. Näin on Kiinassa, jossa kansallinen tupakkayhtiö sponsoroi 10 kouluja. Niissä tarjotaan tupakkamyönteistä propagandaa ja tupakointi on liitetty jopa akateemiseen menestykseen. Monissa ei-länsimaissa tupakointi on myös liitetty länsimaisiin teemoihin, kuten vapauteen ja naisten oikeuksiin. Suomessa kerrotaan avoimesti tupakoinnin haitoista ja tupakoinnin mainonta on kiellettyä. Kuitenkin monet tupakoitsijat perustelevat tupakointiaan erilaisilla niin sanotuilla hyvillä puolilla. Mitä suomalaiset tupakoitsijat oikeasti ajattelevat tupakoinnistaan ja millä he sitä perustelevat? Siitä kuulemme nyt Satu Korhosen toimittamassa jutussa, joka on uusinta kesäkuulta.
Tupakointi on asia, josta puhutaan jatkuvasti. Parhaillaan keskustelua herättävät erityisesti parveketupakointi sekä tupakoinnin uudet muodot, kuten sähkötupakka. Toisin kuin helposti luullaan, tupakoijat eivät ole kuuroja tupakoinnin riskeille. Päinvastoin. Helsingin yliopistossa valmisteilla olevan väitöskirjan mukaan tupakoijat ovat erittäin tietoisia terveysriskeistä ja osaavat käyttää tätä tietoa itselleen edullisilla tavoilla. Hanne Heikkinen valmistelee väitöstutkimusta tupakoinnista Helsingin yliopiston sosiologian laitokselle. Heikkisen mukaan tupakoitsijat näkevät tupakoinnissa monenlaista hyvää.
Tupakoijille ehkä tupakointi voi antaa mielihyvän tunnetta. He voi kokea, että keskittymiskyky paranee. Sillä on vaikutusta stressin sietokykyyn. Se voi myös rauhoittaa jossain vahvassa tunnelatauksessa niitä suurimpia tunteita.
Tupakoinnilla on ihmisille erilainen merkitys myös riippuen vähän siitä, mikä tupakoitsijan oma tausta on.
Viime vuonna julkaistussa Anu Kataisen väitöskirjassa niin Anu tutki sitä, että esimerkiksi duunarit pitää tupakointiaan itsestäänselvyytenä, koska se tupakointi antaa semmoisen tervetulleen breikin työhön ja antaa tilanne sosiaalisille suhteille. Kun sitten taas toimihenkilöt ehkä enemmänkin perustelee sitä omaa tupakointia omana valintana ja semmoisena yksilöllisenä ja vapautta korostavana juttuna.
Tupakoijilla on vahvoja kokemuksia tupakoinnin hyvistä vaikutuksista, vaikka tutkimusten mukaan osa negatiivisista tilanteista voi johtua itse asiassa tupakasta. Nikotiini on yksi vahvimmin riippuvuutta aiheuttavista aineista, ja sen säännöllinen saaminen voi aiheuttaa ajoittain päänvaivaa.
Se, että tupakoinnilla on vaikutusta stressiin, voidaan selittää myös sitä kautta, että kun nikotiini elimistöstä häviää, niin alkaa tulla vierotusoireita, jotka ehkä tuntuu stressiltä, ja kun saa tupakan, niin se laukaisee tavallaan niitä stressin oireita, ja koetaan, että se olo helpottuu.
Stressiä koetaan monesti juuri työelämässä, jossa kuitenkin suhtaudutaan tupakointiin tiukasti. Suomalaisista työikäisistä 19% tupakoi. Heikkinen kuvaa, että työntekijöiden terveydensuojelu on yhteiskunnan ensisijainen motiivi puuttua tupakointiin, mutta asiasta aiheutuu myös kustannuksia, kuten diagnosointi, kuntoutus, sairauspoissaolot, jopa työkyvyttömyyseläkkeet.
Siitä on itse asiassa lukuja jopa laskettu, että kaikista terveydenhuollon kustannuksista niin jopa 15% voisi johtua tupakoinnista.
Suorien kustannusten lisäksi tupakointi vaikuttaa Heikkisen mukaan työajan käyttöön.
Professori Kari Reijula on joskus laskenut, että sellainen tupakoija, joka tupakoi askin päivässä, hän olisi tupakkatauolla keskimäärin 17 päivää vuodessa, joka on aika suuri määrä. Ja siitä, jos sitten ruvetaan laskemaan suomalaisista tupakoivista työntekijöistä ja heidän tupakkatauoista kansantaloudelle syntyviä kustannuksia, niin päästään aika suuriin summiin.
Vaikka tupakka on ensisijaisesti nautintoaine, näyttäisi siltä, että tupakoitsijalle itsellekään tupakointi ei ole pelkkää iloista sauhuttelua. Tutkimusten mukaan päivittäin tupakoivien kokema elämänlaatu on heikompi kuin tupakoimattomien. Myös tupakoinnin haitalliset vaikutukset terveyteen tunnetaan Heikkisen mukaan jo hyvin. Terveysvalistus ei ole kuitenkaan lopettanut tupakointia. Heikkinen kertoo, että tupakoitsijat osaavat tehdä terveyteen liittyvästä tiedosta itselleen edullisia tulkintoja. Esimerkiksi vaikka tiedetään, että tupakoinnin haittapuolet alkavat jo ensimmäisestä savukkeesta, tupakoitsijat saattavat silti puhua tupakan kohtuukäytöstä ja ajatella, että siitä ei aiheudu terveydelle haittaa vähän käytettynä. Toiset ajattelevat kompensoivansa tupakoinnin haittavaikutuksia liikkumalla paljon ja elämällä muutoin terveellisesti. Jotkut taas eivät usko tutkimustietoon, koska ovat nähneet jonkun selviävän tupakoinnista ilman näkyviä haittavaikutuksia.
Niin meidänkin haastattelemistani kaivotan tällaisen. Mulla on tällainen eno, joka on polttanut kortin esiin ja hyödyntää sitä sen suhteen, että kuten esimerkiksi yksi haastateltava kertoi, että hänen isäpuoli, joka ei koskaan ollut polttanut, kuoli keuhkosyöpään, kun taas sitten vastaavasti joku toinen, joka on polttanut koko elämänsä, niin porskuttaa edelleen täysin terveenä. Ja näitä käytetään sitten tietysti pönkittämään sitä, että et eihän tämä pidä paikkaansa, että tupakoinnista saa keuhkosyövän.
Huolimatta siitä, että tupakoitsijoilla on omia käsityksiä tupakoinnin vaarallisuudesta tai vaarattomuudesta, lähes jokainen tupakoitsija on joskus ajatellut tai kokeillut tupakoinnin lopettamista.
60 tupakoijasta on ilmoittanut ainakin, että he haluaa lopettaa tupakoinnin. Ja moni tupakoinnin lopettanut on tietysti näyttänyt, että se on myös mahdollista. Että kyllä meillä hyviä esimerkkejä sellaisista löytyy.
Vaikka riippuvuus nikotiinista on fyysistä, on tupakoitsijan omalla suhtautumisella tupakkaan suuri merkitys. Tupakoitsijat usein vertailevat tupakan poltosta saamiaan hyötyjä ja haittoja. Näin ollen tupakoinnin lopettaminen edellyttääkin otollista hetkeä tai jonkinlaista kriisiä, jolloin totuttu tapa joutuu uuteen valoon. Lopettaminen on yksilöllinen juttu.
Jokainen tupakoija on sillä tavalla yksilö. On sellaisia, jotka polttaa 2 askia päivässä ja sellaiset, jotka polttaa ehkä 2 tupakkaa päivässä. Ja tupakoinnin lopettaminen voi olla molemmille yhtä vaikeaa. Joten kunkin tupakoijan pitää löytää ja suunnitella se lopettamisprosessi just itselleen sopivaksi.
Tähän päätetään tällä kertaa. Tiede Ykkönen kuullaan taas saman aikaan ensi tiistaina. Jos olet kiinnostunut tieteestä ja olet Facebookissa tai Twitterissä, niin kannattaa seurata Yle Tiedettä. Yle Tiede kertoo Facebookissa ja Twitterissä tulevien tiedeohjelmiensa aiheista, mutta myös muista kiinnostavista tiedeaiheista. Nyt hyvää päivän jatkoa ja ensi tiistaihin!